Mazliet vēl no politikas un tā cilvēciskā. Jūs vēl sazināties arī ar savu to iepriekšējās partijas politisko līderi, kas bija Inguns Udraba?
Jā, apsveicu dzimšanas dienā, jo mums savstarpēji netālu dzimšanas dienu datumi ir. Un viņa ir Eiropas Savienības eksperta Ukrainā, un tieši šo saistību ar valsts kontrolas darbību, ko viņa labi pārzina. Un viņa pie manis arī, teiksim, pavasarī griezās, vai es atceros kaut ko no Venecijas komisijas slēdzieniem attiecībā uz tiesu sistēmas pārvaldību. Un tad, protams, tā kā es Venecijas komisijas eksperts, esmu bijis šajos jautājumos vairākās valstīs, ja es iedevu tos materiālus, kas man zinām, kā labāk pārvaldīt tiesu sistēmu.
Kāpēc tā partija jūsuprāt nodega?
Te man individuālais viedoklis. Nu, tā ir personiskais. Man viedoklis ir tāds, ka šī partija vairāk bija veidota kā viena līdera, jau viena cilvēka partija, jo visi arī tā sauc Sudrabas partija, un līdz ar to Sudrabai, ja viena līdera partijai veicot politisku uzbraucienu, jeb pārmetumus šim vienam cilvēkam, pēc būtības tā partija tiek sagrautā. Un ja vēl līderis pieļauj kādu kļūdu, tad tas dubultā vēl kādreiz var sist. Un tāpēc tur tā situācija bija, ka Lenītēm šī partija izira.
Sudrabas kundze pieļāva kļūdas.
Es domāju, ka man pašam liekas, ka viena no kļūdām bija par to braucienu uz lidojumu uz Maskavu, par ko pēc būtības vairāk vispērās. Es zinu, ka šajā lietā politiskā cīņā tika izmantoti operatīvā dienesta materiāli. Partijas vadītāja, kurai nepatika Sudrabas partija, kā konkurente, dabūja no dienestiem informāciju lidostā, ierakstus, un parādīja televīzijā pirms vēl, un pēc tam tikai publiski parādījās tā informācija, ka tiek izteikts šaubas. Tajā brīdī, ja tiešām Sudraba tā bija, viņai nevajadzēja kategoriski noliekt. Es nevaru galvot, ka viņa tā bija vai nebija.
Tu neesat joprojām aprunājies ar viņu?
Es neuzdevu šo jautājumu, jo cilvēkam pašam jātiek galā ar savu pozīciju. Nu, kad ir? Es atvainojos šajā gadījumā, es tagad samelošos. Man liekas, ka man bija ar viņu saruna vai par šo lidojumu vai kā, jo precīzi es jums nepateikšu, bet tā bija tas lidojums, kas bija tur brauc no Latvijas vairāk cilvēki, ne tikai viņa, un man liekas, ka tas bija saistīts ar pareizticīgo baznīcas pasākumu.
Vienu lietā jūs sakcītajās dzird, tātad jūs esat pārliecināts, ka tas lidojums bija, tikai viņa sacīja, ka nebija.
Subjektīvi, man liekas, ka bija. Nu, loģiski, jā. Bet tas radīja to tādu mazlietiņu, varbūt, savstarpēju neusticēšanos.
Politiķis netīkst melot.
Tagad gan es nezinu, ko man teikt. Man liekas, ka politiķi melo diezgan bieži.
No pieredzes.
Es pats esmu televīzijā skatījies, kā uzvedas politiķi, un bieži vien ir tā, ka acīs skatoties saka, nē, mēs nekādā veidā, bet klusi atbalsta to pašu. Tā nav melošana, nezinu.
Un jūs pats?
Tas ir apmēram, es nevaru pārkāpt saviem principiem. Es nevaru melot tajā brīdī. Tāpēc, tad, kad, piemēram, par to pašu Stambulas konvenciju, ko jūs jautājāt, es varētu teikt, pārliecinoši, visi kārtībā, jā, tur normāli ejam uz priekšu. Es atklāti pasaku, man tā konvencija nepatīk. Nepatīk, bet kā jurists, es saprotu, ja mums vajag viņu ratificēt, pie viņas vajag piestrādāt tā, lai mēs varētu teikt, ka jā, ok, šādā veidā varam ratificēt. Tāpēc, vai vienmēr nemelojam, es nezinu, cik ir varbūt meli sīkie un varbūt arī tie, kas ir vajadzīgie.
Tā tomēr varbūt.
Dzīvē varbūt. Mēs nekad neizslēdzam.
No tāda viedokļa, ka šeit žurnālisti vienmēr reiķināties. Ja jūs izvairāties no atbildes, tad jūs neatbildat vai arī atbildat?
Nu, ja jūs gribat, lai es būtu labs politiķis, es vienmēr atbildēšu, es neizvairīšos no atbildes. Vienīgi, vai šī atbilde būs tieši uz jūsu jautājumu.